pie savas mājas, tā tad ir tā lielā veiksmē, ka šeit ir arī veci koki, vai ne?
Jā, 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 māja ir būvēta 50. Gados, un tajos 50. Gados ar viņi ir, nu, kā saka, apstādīti kokiem, abalēm un kļavām, te viena rinda ar kļavām ir. Un tik līdz mēs to māju iegādājamies, tā es praktiski no pirmā gada urbju sulas kļavā. Nu, un var saskaitīt, ka aiztapotas vietas ir kādas 4 gadus esam urbju sulu kļavā. Un tikai pagājušajā gadu uzzināju, ka tā kļava ir īpaša, jo pārbaudīju āderu tīklu apkārt mājai.
Izrādās, ka ļava aug vietā, kur atrodas āderu krustojums. Šādās vietās koki esot enerģētiski spēcīgāki, tā skaidrojas āderu zinātājs. No vienas kļavas saknes sazerojušies 4 stumbri, stāsta Kaspars.
Un āderu speciālists, redzot, ka es tecinu sulas, tad samaksas vietā viņš man paprasīja 5 litras šī ārkārtīgi stiprā dzēriena.
Agrs pavasaris. Kaspars stāsta, ka viņa paziņas kļavu sulas jau sākuši tecināt pirms 2 nedēļām. Pats šoreiz urbšanas darbiem ķērās klāt vēlāk.
Zeme tieši šajā brīdī, kad virskārta ir vaļā un apakšālas asalas, tad ir tas īstais brīdis kļavu sulas tecināt. Nu, ir viņa saldāk, tek viņa mazāk nekā bērs. Bērs, teiksim, ir tāda kā ražīgāk, tas kļavu sulas daudzums ir mazāks, parasti no viena tāda urbuma. Bet es domāju, par to veselīgumu ir tas pats, kā es teicu, pāderēm. Ja tam tic, tad tas arī ir veselīgi. Nu, bez šaubām tur ir dabīgie cukuri dažādi vai kā viņas sauc, fruktozes un minerāļi.
Kaspars sulas aicina lietot tieši tajā brīdī, kad tās iztecinātas, svaigas.
Ja es kādreiz, teiksim, centos viņas likt pudelēs un tā kā, teiksim, konservēt, skābēt vai raudzēt, jā, vairāk jau gan bērnsuls, kļavsuls parasti, nu, mazāk, bet esam licis arī kļavsuls. Tad šodien es uzskatu, ka daudz labāk ir tajā laikā, kad suls tek, dzert, cik var iedzert, vismaz 2 reizes dienā, un tas ir tas pats veselīgākais, ko var uzkrāt cilvēka organismā. Tās tajā brīdī, tajā gada laikā, dzimtajā vietā pieejamās barības vielas.
Kad sulu laiks beidzas, Kaspars kļavā izrupto caurumu aiztājas ar tapu, kas pagatavota no nokaltušas lazdas.
Kā aiztapo ciet, samirkst un piebriest. Un reko redzēt, ka brīnišķīgi pat grūti atrast tās vietas, kur ir nekādas sulojumi.
Jā.
Un vēl es, nu nezinu, citi tur domas dalās, bet es vēl to tapu sasmērījā potvasku, tad, kad ir ko redzēt potvaskas arī vēl no pagājušā gada.
Drīz varēs ķerties klāt arī bērziem. Sulu var tecināt līdz pat brīdim, kad sāks plaukt bērzu pumpuri. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.